Συναξάρι της σημερινής Κυριακής της Απόκρεο, κατά την οποία διαβάζεται η περικοπή από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο που έχει σχέση με την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και με την κρίση των ανθρώπων, οι πατέρες έθεσαν την περικοπή αυτή να διαβάζεται σήμερα την Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, διότι λένε ότι ίσως μερικοί παραξηγήσουν όσα λέει το Ευαγγέλιο για τον φιλάνθρωπο Κύριο. Και όσα ακούσαμε τις δύο προηγούμενες Κυριακές, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και την Κυριακή του Ασώτου Ιού, μπορεί ορισμένοι να σκεφτούν ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Και όπως δέχτηκε τον αμαρτωλό Τελώνη που μετενόησε, και όπως δέχτηκε και τον άσωτο Υιό που επέστρεψε στην οικία, έτσι ό,τι και αν κάνουμε κι εμείς θα μας δεχθεί ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Θέλει λοιπόν, λέει το Συναξάρι, να μας υπενθυμίσει σήμερα με την περικοπή αυτή της Δευτέρας Παρουσίας και της Κρίσεως ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, αλλά συγχρόνως είναι και δίκαιος, και ότι όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και η Γενική Κρίση δεν θα ισχύει πλέον η φιλανθρωπία του Θεού, αλλά θα ισχύει η δικαιοσύνη Του. Και ανάλογα με το όσα κανείς έπραξε σε αυτήν εδώ τη ζωή, ανάλογα θα απολαύσει και στην μέλλουσα ζωή. Αυτήν όμως την περικοπή που αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου την σχολιάσαμε και την ερμηνεύσαμε πολλές φορές στα προηγούμενα έτη. Πάντως, σε αυτήν την περικοπή μας δίνονται δύο βασικές εσχατολογικές διδασκαλίες. Η μία διδασκαλία είναι ότι θα γίνει οπωσδήποτε η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Ας μην ελπίζει κανένας πως θα ξεφύγει την κρίση του Θεού. Το θεωρεί ο Κύριος μας ως γεγονός οριστικός. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι ότι θα γίνει οπωσδήποτε η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και διδάσκεται αυτό σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής. Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο προκύπτει από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είναι ότι μετά από αυτήν την κρίση, την τελική, κατά την οποία ο Χριστός ως κριτής θα χωρίσει τους ανθρώπους σε δύο μερίδες, εις τους δικαίους τα πρόβατα και εις τους αμαρτωλούς τα ερήφια. Μετά λοιπόν από αυτήν την κρίση απελεύσονται ούτε η σκόλασιν αιώνιον, η δε δίκαιη η ζωήν αιώνιον. Μετά από αυτήν την κρίση θα ακολουθήσει η αιώνια βασιλεία, η αιώνια ζωή των δικαίων και η αιώνια κόλαση των αμαρτωλών. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να σας παρουσιάσω σύντομα γενικώς τι διδάσκει η Εκκλησία μας για τα έσχατα. Διότι το θέμα των εσχάτων όλες τις εποχές προβληματίζει τους ανθρώπους και προβληματίζει και σήμερα ιδιαίτερα την εποχή μας, κατά την οποία πολλοί φρονούνται, πολλοί θορυβούνται, πολλά διαδίδονται. Ήρθε ο Αντίχριστος, θα μας φραγίσει ο Αντίχριστος, μας φράγισε ο Αντίχριστος, και δημιουργείται θόρυβος και ταραχή ανάμεσα στους πιστούς. Και αυτό συμβαίνει στη σημερινή εποχή, συνέβαινε και σε όλες τις εποχές. Επειδή λοιπόν τα έσχατα, η διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί των εσχάτων είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους όλων των εποχών και που δυστυχώς γύρω από το θέμα αυτό υπάρχουν παρεξηγήσεις, και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και ψευδοπροφήτες, υπάρχουν και ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι αλλοιώνουν τη διδασκαλία του Χριστού και δημιουργούν ταραχή στους ανθρώπους. Γι' αυτό θα παρουσιάσω σήμερα σύντομα τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για μερικά βασικά εσχατολογικά θέματα, ώστε να γνωρίζουμε και να προσανατολιζόμαστε αναλόγως στη ζωή μας. Ένα σκέλος αυτής της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας περί των εσχάτων είναι, όπως προηγουμένως είπα, είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Ήδη στο Συναξάρι προηγουμένως ακούσαμε ότι σήμερα γιορτάζουμε την Δευτέρα και αδέκαστον παρουσία του Χριστού. Μνήαν ποιούμεθα. Η πρώτη παρουσία του Χριστού ήταν παρουσία ταπεινή, παρουσία φιλανθρωπίας, παρουσία διδασκαλίας. Ο Χριστός ήρθε εδώ ταπεινός, χωρίς δύναμη, όχι ως κρυπής, αλλά ήρθε ως διδάσκαλος και ήρθε ως λυτρωτής. Η δεύτερη όμως παρουσία του δεν θα είναι παρουσία φιλανθρώπου και διδασκάλου και ταπεινού και λυτρωτού, θα είναι παρουσία κριτού. Σύμφωνα λοιπόν με την Αγία Γραφή και την ομόφωνη γνώμη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, ο Κύριος μας θα έρθει για δεύτερη φορά, η δευτέρα παρουσία, για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας μας αποτελεί ένα θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας μας. Είναι θεμελιακή διδασκαλία. Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλές προφητείες, οι οποίες μας προαγγέλουν αυτήν την ένδοξη έλεση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπενθυμίζω την προφητεία του Δανίου. Στην Καινή Διαθήκη δε ο ίδιος ο Χριστός μας εδίδαξε για τη δευτέρα παρουσία του, όπως προηγουμένως ακούσαμε, αλλά επίσης και οι Απόστολοι πολλές φορές κάνουν λόγο για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή δε η αλήθεια αυτή είναι θεμελιώδες δόγμα ότι θα έρθει ο Χριστός, θα γίνει η δευτέρα παρουσία, γι' αυτό αποτελεί και ένα από τα κύρια άρθρα της πίστεως, γι' αυτό και έχει περιληφθεί μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Όταν στο σύμβολο της πίστεως το πιστεύω, αναφερόμαστε εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ο Χριστός δεν είναι μόνο ο λυτρωτής που ήρθε, αλλά θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Έτσι ακούμε κάθε φορά που διαβάζουμε το σύμβολο της πίστεως. Όπως επίσης στο τέλος του συμβόλου της πίστεως του πιστεύω, λέγουμε ότι προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Είναι λοιπόν θεμελιώδης διδασκαλία, θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας μας η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Τώρα πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου? Γνωρίζουμε πότε θα γίνει. Αυτό δεν αποκαλύφθηκε. Ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός πολλές φορές έχει κηρύξει ότι ο χρόνος της παρουσίας του είναι άγνωστος. Θα δούμε μερικά χωρία, αν μας μείνει χρόνος για εμπέδωση. Αυτό είναι θεμελιακό γεγονός, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι επί τη βάση αυτό αγνοούν όσοι σήμερα πιστεύουν πως ζούμε τα έσκατα. Ήρθε ο Αντίχριστος. Κάποιος ιερομόναχος, ο οποίος εμφανίζεται και συχνά στις τηλεοράσεις, έχει γράψει ένα ογκώδες τεράστιο βιβλίο, στο οποίο λέει ότι ο τίτλος του είναι «Ο Αντίχριστος ήλθε». Και βάζει και χρόνια μάλιστα πότε ήρθε ο Αντίχριστος. Γεννήθηκε το 1983 και θα εμφανιστεί το 1913. Μα αν ήρθε ο Αντίχριστος, όπου να είναι σε μερικά χρόνια, θα γίνει και η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Επομένως, επαναλαμβάνουμε το σφάλμα των μαρτύρων του Ιεχωβά να ορίζουμε χρόνους και να διαψεύδονται αυτοί οι χρόνοι. Ο χρόνος λοιπόν της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου είναι άγνωστος. Ο Χριστός σε δύο κεφάλαια του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου μας διδάσκει εν εκτάσει για τα θέματα αυτά, και αφού λέει τα σημεία τα οποία θα προηγηθούν, στο τέλος λέει «περι δε της ώρας εκείνης ουδείς είδεν». Για την ώρα εκείνη κανένας δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι γνωρίζουν, ούτε ο Υιός, ακόμη και ο ίδιος ως άνθρωπος δεν γνωρίζει. Ο Χριστός το είπε καθ' υπερβολή, γιατί ως άνθρωπος ήταν ενωμένος με τη θεότητα, το είπε καθ' υπερβολή για να μην κυκλοφορούν όλες αυτές οι ειδήσεις. Συγχρόνως μάλιστα με αυτά τα οποία διδάσκει στο κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο και στα άλλα Ευαγγέλια, από τα οποία προέρχεται και η σημερινή περικοπή της δευτέρας παρουσίας, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε θα έλθει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, κανένας δεν ξέρει, γι' αυτό εκείνο που μας συνιστά είναι ότι εσείς πρέπει να αγρυπνείτε. Αγρυπνείτε ότι ουκ είδατε εγή ώρα ο Κύριος ημών ελεύσετε. Και στη συνάφεια μάλιστα αυτή θυμάστε ότι βάζει δύο παραβολές, τις οποίες δεν προσέχουμε, από τις οποίες προκύπτει τι πρέπει να κάνουμε εμείς σε σχέση με τη διδασκαλία, με τα έσκατα, να ασχολούμαστε αν ήρθε ή δεν ήρθε ο Αντίχριστος, πότε έρθει ο Αντίχριστος, πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία κτλ., πότε θα πάρουμε το χάραγμα με την κάρτα του πολίτη και όλα αυτά, ή πρέπει να προσέχουμε άλλα πράγματα. Και από τις δύο αυτές παραβολές που λέει στη συνάφεια αυτή ο Κύριός μας, που λέει πως είναι άγνωστος ο χρόνος της δευτέρας παρουσία του Κυρίου, τι προκύπτει? Προκύπτει παραδείγματος χάρη στη συνάφεια αυτή μας λέει την παραβολή των 10 παρθένων. Υπήρχαν 10 γυναίκες, 10 παρθένες, οι 5 φρόνιμες, οι 5 μωρές. Και οι 5 φρόνιμες περίμεναν να γρυπνούσαν. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά πότε πρέπει να είμαστε πάντοτε άγρυπνοι να περιμένουμε όποτε έρθουν. Να είμαστε έτοιμοι. Και έτοιμοι πότε είμαστε? Όταν εργαζόμαστε και όταν εφαρμόζουμε τις εντολές του Χριστού. Τότε είμαστε έτοιμες. Ενώ οι άλλες, οι παρθένες, οι άμυαλες, οι ασύλλετες, εκείνες δεν φρόντιζαν να είναι έτοιμες. Αυτό πρέπει να κοιτάζουμε. Αν είμαστε έτοιμες για τη Δευτέρα Παρουσία. Όχι πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Και επίσης μας έδωσε και την παραβολή των ταλάντων, όπου εκεί μας λέει ότι ο Θεός, ένας Κύριος, απειδήμησε μια χώρα μακρά και άφησε στους δούλους του κάποια περιουσία. Στον έναν έδωσε 10 τάλαντα, στον άλλον 5, στον άλλον 2, στον άλλον 1 κτλ. Να κοιτάξουμε λοιπόν αυτό που έχει σημασία, να αυξήσουμε τα τάλαντα τα οποία μας έδωσε ο Χριστός και όχι να πολυπραγνούμε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Υπάρχει λοιπόν ένα μυστήριο γύρω από τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Γι' αυτό ακόμη και οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι, όχι εμείς, οι οποίοι αγνοούσαν την έλευση του Κυρίου Παρουσία, μερικοί έλεγαν πάντων το τέλος ίγγικεν. Η παρουσία του Κυρίου ίγγικεν. Παιδεία εσχάτη, ώρα εστί. Ακόμη και οι Άγιοι Απόστολοι περίμεναν. Άλλες φορές όμως, σε άλλες περιπτώσεις, έλεγαν ότι η Κυρία αναβάλλεται σε απότερο μέλλον. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος αναγκάστηκε τους Θεσσαλονικείς να είναι πολύ αυστηρός, διότι εξαιτίας του ότι οι Θεσσαλονικείς, οι πρόγονοί μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, παρεξήγησαν και αυτοί όσα λέει το Ευαγγέλιο για τη Δευτέρα Παρουσία, νόμιζαν πως θα γίνει την περίοδο εκείνη που ζούσαν. Όπως νομίζουν και μερικοί ανοήτως σήμερα δικοί μας, πως θα γίνει τώρα. Μπορεί να γίνει. Δεν το ξέρουμε όμως. Και εξαιτίας του ότι πίστευαν πως θα έρθει τώρα ο Αντίχριστος, θα γίνει τώρα η Δευτέρα Παρουσία, είχαν εγκαταλείψει και τις εργασίες τους. Δεν δούλευαν οι Θεσσαλονικείς. Όπως και μερικοί τώρα παρασυρμένοι από μερικούς ιεροκήρυκες, ξέρετε ότι έχουν αφήσει τα σπίτια τους και έχουν πάει στα βουνά και κάθονται εκεί και περιμένουν εκεί να γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, για κοιτάξτε, μη θροείστε, μη θορυβήστε, δεν ήρθε ακόμη η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Ο μη εργαζόμενος μη δέεστε έτο, για καθίστε εκεί και να δουλέψετε. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Αυτός ο οποίος δεν εργάζεται και τα παρατάει όλα και περιμένει ο κνηρός να έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, αυτός δεν πρέπει ακόμη ούτε και να φάει. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν τον χρόνο κατά τον οποίο θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα έρθει επομένως και ο Αντίχριστος. Γιατί λίγο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, μερικά χρόνια πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα έρθει ο Αντίχριστος. Πώς λοιπόν βρίσκονται ορισμένοι οι οποίοι λένε πως θα πάρουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου? Το παίρνουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου. Βεβαίως υπάρχουν μέσα στα Ευαγγέλια ορισμένα σημεία τα οποία θα προαγγέλουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και ποια είναι τα σημεία αυτά? Τα σημεία αυτά και εκεί στηρίζονται, λέει, καλά, δεν ξέρουμε, αλλά δεν βλέπετε τα σημεία. Και γίνονται μερικοί και προφήτες και πνευματοφόροι και ερμηνεύουν τα σημεία. Ποια είναι τα σημεία τα οποία θα προηγηθούν από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου? Εν πρώτης είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί εις όλα τα έθνη. Το δεύτερο είναι ότι θα επιστρέψουν στον Χριστό όλοι οι Ιουδαίοι, στο σύνολό τους. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τρίτο σημείο θα είναι ότι στις τελευταίες μέρες θα επανέλθουν ανάμεσά μας ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ και να αγωνιστούν εναντίον του Αντιχρίστου. Τέταρτο σημείο είναι η έλευση του Αντιχρίστου. Θα έρθει όντως ο Αντιχρίστος, αυτό είναι ένα σημείο. Και πολύ βασικό σημείο είναι επίσης ότι θα υπάρχει μεγάλη έκπτωση από την χριστιανική πίστη. Θα υπάρχει μεγάλη απιστία και μεγάλη διαφθορά. Και συγχρόνως θα υπάρχουν και μεγάλες καταστροφές μέσα στη φύση, αναστατώσεις και διάφοροι πόλεμοι. Αλλά ποιος μπορεί να ερμηνεύσει και να διακρίνει τα σημεία αυτά? Έχω μπροστά μου εδώ ένα σύγγραμμα δογματικής ενός πολύ μεγάλου δογματολόγου, του καθηγητού Αμβρούτσου, ο οποίος λέει ότι όλα αυτά είναι γενικά και δυσδιάκριτα. Δεν μπορεί κανένας, διότι ισχύουν, λέει, σε πάρα πολλές εποχές, κατά το μάλλον και ήτον επαναλαμβανόμενα εις όλες τις εποχές. Σε κάθε εποχή έχουν εμφανιστεί οι αντίχριστοι. Το Ευαγγέλιο ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων θεωρεί ότι κηρύχθηκε στη γη τον 4ο ήδη αιώνα. Τον 4ο ήδη αιώνα το Ευαγγέλιο είχε κηρυχθεί σε όλη τη γη. Ποιος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος τα διακρίνει? Ποια είναι τα σημεία των καιρών για να μας πει, να, δεν ξέρουμε μεν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά έχουμε τα σημεία. Δεν βλέπετε τα σημεία τα οποία ήρθαν? Δεν πρέπει λοιπόν να παρασυρώμαστε από όλα αυτά. Ένα λοιπόν θέμα είναι από τη διδασκαλία περί εσχάτων, η διδασκαλία περί της Δευτέρας Παρουσίας. Το δεύτερο θέμα, το δεύτερο σκέλος είναι η γενική κρίση. Δεν θα υπάρξει κρίση μερική, διαστέλνουν οι θεολόγοι και οι πατέρες ανάμεσα σε δύο κρίσεις. Υπάρχει μία μερική κρίση, την οποία υφιστάμεθα όταν αποθύσκουμε. Όταν πεθαίνουμε, περνούμε από την μερική κρίση. Ο Θεός μας κρίνει. Και όταν πεθαίνουμε, τα έσχατά μας γίνονται και με το θάνατό μας, τα τελευταία μας. Αλλά εκτός από αυτή την μερική κρίση, την οποία υφιστάμεθα όταν αποθύσκουμε, υπάρχει και η γενική κρίση. Τι είναι η γενική κρίση? Αυτής της γενικής κρίσεως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες και η Αγία Γραφή, θα προηγηθεί η Ανάσταση των νεκρών. Πρώτα θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και η αλλαγή των ζώντων. Όσοι έχουν κοιμηθεί πριν από εμάς θα αναστηθούν και εμείς που ζούμε θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουν τα σώματά μας, θα αυθαρτοποιηθούμε και εμείς. Οι και κοιμημένοι θα πάρουν άφθαρτα πνευματικά σώματα, αλλά και όσοι τύχει κατά την περίοδο εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας να είναι ζωντανοί, αν παραδείγματος χάρη γινόταν τώρα η παρουσία μας, ξαφνικά θα αλλάξουν και τα δικά μας σώματα και θα γίνουν σώματα πνευματικά. Και αφού λοιπόν γίνει και προηγηθεί αυτή η Ανάσταση και αλλαγή των ζώντων, τότε θα γίνει η κρίση και η διαίρεση των ανθρώπων στους κληρονόμους της αιωνίου δόξης και στους μετόχους της αιωνίου κολάσεως. Αυτή λοιπόν τη διδασκαλία μας την παρουσίασε σήμερα στην περικοπή την οποία ακούσαμε, ότι εκεί γίνεται η διαίρεση των ανθρώπων στους δικαίους και στους αμαρτωλούς. Θα προηγηθεί η Ανάσταση και θα γίνει η γενική κρίση. Και τα σώματά μας στην περίοδο εκείνη θα είναι σώματα πνευματικά. Με αυτήν δε την κρίση ακολουθεί και η συντέλεια του κόσμου. Τελειώνει ο κόσμος. Ο κόσμος όπως έχει αρχή, έτσι θα έχει και τέλος. Όλα έχουν αρχή και όλα έχουν τέλος. Όσα έχουν αρχή έχουν και τέλος. Ο Θεός ο οποίος δεν έχει αρχή και είναι άναρχος, αυτό δεν έχει και τέλος. Είναι άναρχος και ατελέσφητος. Ο κόσμος έχει αρχή, επομένως έχει και τέλος. Υπάρχει η συντέλεια του κόσμου. Και τι θα γίνει με τον κόσμο? Κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα καταστραφεί ο κόσμος? Θα χαθεί ο κόσμος? Τι διδάσκει η Αγία Γραφή? Ο κόσμος δεν θα καταστραφεί, αλλά ο κόσμος θα μεταβληθεί και θα ανακαινιστεί. Ο κόσμος θα αλλάξει τελείως. Θα γίνει άλλος κόσμος. Κόσμος μεταμορφωμένος, όπως είναι ο κόσμος της Βασιλείας του Θεού, θα αλλάξουν όλα. Ουρανοί δε ριζιδών παρελεύσονται, το σύμπαν όλο θα αλλάξει. Ό,τι λέει η φυσική και όλα αυτά δεν θα ισχύουν τότε. Θα υπάρξει ένας καινούργιος κόσμος. Δεν θα καταστραφεί ο κόσμος κατά την κρίση, αλλά ο κόσμος αυτός θα αλλάξει και θα γίνει ένας καινούργιος κόσμος μεταδευγημένος. Μετά λοιπόν από την γενική κρίση και την αλλαγή του κόσμου και την Ανάσταση, το τρίτο σκέλος της διδασκαλίας περί των εσχάτων είναι η αιώνια ζωή και η αιώνια κόλαση. Και είδατε προηγουμένως πόσο ζωντανά μας παρουσίασε ο ίδιος ο Χριστός τη διδασκαλία αυτή για την αιώνια ζωή και την αιώνια κόλαση. Και απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Φύγετε οι κατηραμένοι, το πυρί, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, το οικημασμένον ημίν από καταβολής κόσμου. Οι άνθρωποι, άλλοι θα πάνε στην αιώνια ζωή και άλλοι στην αιώνια κόλαση, αιωνίως και ατελευτήτως. Και εδώ πρέπει να πούμε, και το έχουμε πει κι άλλες φορές, ότι υπάρχουν ορισμένοι, μολονότι αυτή η αλήθεια διδάσκεται και στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση, οι οποίοι αμφιβάλλουν για την αιωνιότητα τουλάχιστον της κολάσεως. Καλά, ο Θεός να δίνει αιώνια ζωή και αιώνια ευτυχία και αιώνια ευδαιμονία στους ανθρώπους, αυτό ταιριάζει στο Θεό ως φιλάνθρωπο. Αλλά να αφήνει τους ανθρώπους να τιμωρούνται αιώνια, αυτό είναι ατέριαστο στο Θεό. Δεν έχουν δίκιο όμως όσοι ισχυρίζονται και όσοι διδάσκουν, και τα εδίδαξαν αυτά πολύ μεγάλοι θεολόγοι. Το εδίδαξε πρώτος εν εκτάσει ο μεγάλος όντος θεολόγος ο Οριγέννης, ο οποίος δίδαξε την αποκατάσταση των πάντων, ότι στο μέλλον όλα θα αποκατασταθούν. Ακόμη και οι αμαρτωλοί και οι θανασίμως αμαρτάνοντες θα σωθούν από τον Θεό και θα αποκατασταθούν όλα. Παρασύρθηκε μάλιστα από τον Οριγένη και ένας πολύ μεγάλος Άγιος και πατήρ της Εκκλησίας, και το λέω αυτό για να μην θεωρηθεί ότι οι Άγιοι είναι αλάθητοι. Μερικές φορές και οι Άγιοι κάνουν λάθη. Γι' αυτό και σήμερα ας μην λένε, α, το είπε ο γέροντας ο τάδε, το είπε ο γέροντας ο τάδε. Μα αν οι Άγιοι κάνουν λάθη, οι γέροντες εν ζωή δεν θα κάνουν λάθη? Το είπε ο Γεροπροφύριος, το είπε ο Γεροπαΐσιος, έτσι είναι. Είναι Άγιοι, αλλά δεν είναι αλάθητοι. Όλοι μπορούν να κάνουν λάθος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ένας από τους τρεις μεγάλους Καπαδόκας θεολόγους, δυστυχώς παρασύρθηκε από τον Οριγένη και δέχθηκε τη διδασκαλία περί αποκαταστάσεως των πάντων, ότι δηλαδή η κόλαση δεν θα είναι αιώνια, η οποία διδασκαλία περί αποκαταστάσεως των πάντων καταδικάστηκε από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο ως αίρεση. Και λέει εδώ ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα αυτός ο καθηγητής, ο Ανδρούσιος, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πολύ, λέει, αυτήν την κόλαση την αιώνια. Αν όμως κανένας αναλογιστεί, λέει, ότι οι ίδιοι άνθρωποι έκαναν τους εαυτούς τους ανεπιδέκτους της μακαριότητος, δεν φταίει ο Θεός. Αυτός ο οποίος τα κολλάζεται, αυτός ο ίδιος έκανε τον εαυτό του έτσι. Και ότι την ελευθερία του ανθρώπου κανένας δεν μπορεί να την αγιάσει βιαίως και να καταναγκάσει σε κοινωνία μετά του Θεού. Γιατί τι είναι η κόλαση, νομίζετε? Κόλαση είναι όταν κανένας δεν έχει κοινωνία με τον Θεό. Αυτό είναι. Μπορεί λοιπόν ο Θεός να αναγκάσει τους ανθρώπους τώρα εν ζωή να επικοινωνούν με τον Θεό? Θα καταργήσει την ελευθερία τους. Όσοι λοιπόν τώρα δεν επικοινωνούν με τον Θεό, δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, και αυτό είναι κόλαση, θα εξακολουθήσουν τότε να το βιώνουν αυτό πολύ σκληρά. Αυτή λοιπόν η απομάκρυση του Θεού, του ανθρώπου από τον Θεό, αυτή είναι η κόλαση. Ποιος λοιπόν φταίει, αν ο άνθρωπος δεν θέλει να επικοινωνήσει με τον Θεό και να ζει κοντά στο Θεό, να ζει στον Παράδεισο, να ζει μέσα στο φως του Θεού? Θα πρέπει να καταργηθεί η ελευθερία του ανθρώπου, και οι άνθρωποι, όπως πολλές φορές έχουμε πει, να καταργήσουμε ζώα και κτίνη. Αυτή λοιπόν είναι γενικώς η διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί των εσχάτων. Εν πρώτης, ότι θα γίνει μεν οπωσδήποτε η Δευτέρα Παρουσία. Δεν ξέρουμε τον χρόνο κατά τον οποίο θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό δεν πρέπει να φροούμεθα, να θορυβούμεθα. Ο Χριστός το είπε, περί δε της ώρας εκείνης κανένας δεν είδε. Δεύτερο στοιχείο είναι η κρίση συγγενική. Όλοι θα κρυθούμε ανάλογα με το αν τηρήσαμε τις εντολές του Θεού. Και τρίτο στοιχείο είναι ότι ο κόσμος θα φτάσει στο τέλος του και ο κόσμος θα ανακηρυστεί και θα αλλάξει, και μετά από αυτό το τέλος του κόσμου πάβει ο χρόνος και αρχίζει η αιωνιότητα. Και φανταστείτε, αγαπητοί μου, για σκεφτείτε, εδώ στην παρούσα ζωή μερικές φορές ζουν μερικοί 80 και 90 και 100 χρόνια και λένε πολλά χρόνια έζησε. Σκεφτείτε, κουράστηκε. Σκεφτείτε την αιωνιότητα. Σκεφτείτε λοιπόν τι μοίρα κακή περιμένει εκείνους οι οποίοι όχι σε 10, σε 20, σε 30, σε 100 χρόνια θα ζουν στην κόλαση, την οποία θα βιώνουν ως φωτιά, ως πυρ, αλλά θα ζουν διαρκώς, χωρίς τέλος, ατελέχτητος, εις κόλαση αιώνια. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουμε τη Δευτέρα και αδέκαστο παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως ακούσαμε και στο Συναξάρι, ας ευχηθούμε εμείς να ακούσουμε την ευκταία φωνή, την τελευταία φωνή, και ο Θεός κατά την κρίση να μας τοποθετήσει όχι μαζί με τα ερήφια, με τους αμαρτωλούς και τους αδίκους από τα αριστερά του, αν μας τοποθετήσει από τα δεξιά του μαζί με τους αγίους και δικαίους. Αμήν.